16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kavujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Na Kosovu hapšenja Srba i protesti u opštinama sa srpskom većinom. Vučić apelovao na lidere Rusije i Kine da pomognu Srbiji koja, kako je rekao, nikad nije bila u težoj situaciji.
BiH nema svoj dan, kaže predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik u odgovoru na čestitku američkog ambasadora povodom navodnog dana državnosti.
Radovan Višković nastavio konsultacije u vezi s formiranjem vlade Srpske. Prioritet u radu novog kabineta biće stručnost i odgovornost, naglasio mandatar u današnjem obraćanju.
Obnavljanjem istrage o zločinu u dobrovoljačkoj tužilaštvu Bosne i Hercegovine priznaje da kolona vozila Jugoslovenske narodne armije koja se povlačila iz Sarajeva nije bila legitimni vojni cilj.
Kuglaši Revitelj spremni za osminu finala Lige šampiona.
Preovladava oblačno i prohladno vrijeme, sutra jače na oblačenje s kišom. Na sjeveru Kosova danas dramatično. Četvorica Srba uhapšena su rano jutros u Kosovskoj Mitrovici. Uhapsile su ih pripadnici specijalnih snaga kosovske policije, takozvana ROSU, tobože u okviru istrage o ubistvu Olivera Ivanovića. Uhapšeni Srbi, od kojih su dvojica pripadnici kosovske policijske službe, prebačeni su u policijsku stanicu u Južnoj Mitrovici. Specijalni tužilac naložio je da budu izvedeni pred Osnovni sud u Prištini. Povodom hapšenja, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je vanredne sastanke sa šefovima vojske, policije i bezbjednosnih službi. Predsjednik Vučić i premijerka Ana Brnabić razgovarali su sa ambasadorom Kine i zamolili ga da prenese kineskom rukovodstvu da Srbija nikad nije bila u težoj situaciji uprkos svojim stalnim pozivima na mir i stabilnost. U više srpskih sredina na Kosovu i Metohiji održani su jednočasovni protesti koji su prošli mirno. Opširnije u prilogu Aleksandra Javorca.
Na sjeveru Kosovske Mitrovice jutros oko 4 časa čula se pucnjava i zvuk sirena. Po nalogu nadležnog suda specijalne jedinice ROSU samoproglašenog Kosova izvršile su racije na 4 lokacije i uhapsile 4 lica u okviru istrage o ubistvu Olivera Ivanovića. Uhapšeni su Dragiša Marković, Saša Ćurčić, Marko Rašić i Nedeljko Spasojević. Spasojević i Marković su pripadnici Kosovske policijske službe. Supruga uhapšenog Dragiše Markovića Slavica kaže da je desetak policajaca upalo u stan, da napolje nije ni pogledala.
Pa u pola šest su upali tu u stanu, otvorila sam im ja vrata i onda su upali. Priveli su njega. Ne znamo ni razlog, ni ništa ne znam. Nikakvih informacija i dalje nemamo, ne znamo šta je u pitanju. Ja sam gledala dete da smirim, jer se dete potreslo mnogo više nego svi mi. Ne znam šta da vam kažem drugo.
Jel imate neku informaciju gdje se on sada nalazi?
Ništa ne znam, ništa ne znam. Pitala sam ih, nikakav odgovor nisam dobila. Rekli su da će da jave, ali ništa.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je potvrdio da su pripadnici ROSU jutros pokušali da uhapse i potpredsjednika ove liste Milana Radojičića u njegovom stanu u Kosovskoj Mitrovici. U više srpskih sredina na Kosovu i Metohiji održani su jednočasovni protesti protiv policijskog i političkog terora Prištine i zbog uvođenja taksi na srpsku robu. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić kaže da su Srbi poslali poruku da žele da žive mirno i dostojanstveno.
Mi smo poslali poruke mira, zahteva da živimo kao sav normalan svijet, zahteva da nam niko ne zabranjuje da imamo hleba za našu decu, mlijeka i svih ostalih potrepština, da nam se dozvoli da naše bolnice normalno funkcionišu. Poslali smo poruke na takav način da ne želimo da izazivamo dalje tenzije, jer nam to u ovom trenutku apsolutno ne treba, niti to srpski narod želi. Sa druge strane, mi se nadamo da će te poruke ne ići na adekvatan prijem kod onih Albanaca koji donose ovako pogrešne odluke, a ne samo kada su taksi u pitanju, već i kada su u pitanju četvorica uhapšenih Srba iz Kosovske Mitrovice.
Tokom trajanja protesta pripadnici mađarskog kontingenta KFOR-a stacionirali su se na Dudinom kršu iznad Kosovske Mitrovice. Protesti su održani u Rudaru kod Krsta u opštini Zvečan, na prelazu Jarinje u opštini Leposavić, na prelazu Brnjak i u mjestu Zubče u opštini Zubin Potok. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se odvojeno sa ambasadorima Rusije i Kine. Predsjednik Vučić i premijerka Ana Brnabić zamolili su kineskog ambasadora da prenese rukovodstvu svoje zemlje da Srbija nikada nije bila u težoj situaciji, uprkos svojim stalnim pozivima na mir i stabilnost, uz ozbiljan i odgovoran pristup rješavanju svih problema. Srbija nema više razloga da ima povjerenje u misiju KFOR-a, odnosno NATO-a na Kosovu i Metohiji, jer se pokazalo da je sve što su govorili o kretanju specijalnih jedinica kosovske policije izmišljotina, rekao je Vučić. Vučić je telefonom razgovarao sa evropskim komesarom Johannesom Hanom, kojem je prenio da je Srbija izložena snažnim provokacijama Prištine, ali i da se ponaša ozbiljno i odgovorno. Vučić će večeras održati sastanak sa svim ministrima u vladi. KFOR je obavješteno hapšenju i prati situaciju koja je trenutno mirna, izjavio port parol komandanta KFOR-a Vičenco Graco.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da ne vjeruje u dobre namjere vlasti u Prištini i naglasila da na Kosovu postoji niz nesređenih odnosa. Problem je u tome što prištinske vlasti smatraju da mogu raditi šta god žele i da će uvijek izostati bilo kakva sankcija ili reakcija međunarodne zajednice.
Veliki i najveći problem jeste to što oni apsolutno smatraju da mogu da radi šta god žele i da će uvijek izostati bilo kakva sankcija ili čak i reakcija od strane međunarodne zajednice. Oni su doveli, dakle, mnoge druge u stanje ili u situaciju gdje misle da oni mogu da biraju partnere s kim će pričati, kako će sarađivati, da oni mogu da nameću pravila i da se ti pravila pridržava i cijela regija, prvenstveno Srbija, a potom isto tako da se pridržava i međunarodna zajednica. Tragično.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik održao je vanrednu konferenciju u sjedištu Republike Srpske u istočnom Sarajevu. Ocijenio je da su visoki predstavnici u BiH uporno kršili Dejtonski sporazum, vršeći političko nasilje nad Srbima. Međunarodni intervencionizam je neprihvatljiv, poručio je Dodik, dodajući da se zalaže za suverenost Bosne i Hercegovine, ali da je ona nemoguća ako strani faktori budu djelovali kao do sada. Najavio je da će druga dva člana predsjedništva BiH pozvati da djeluju na bazi potrebe da se uvede red. Informiše Stjepan Zlikovac.
Najvažniji posao je vraćanje izvornom Dejtonskom sporazumu, odnosno aneksu 4 Ustava BiH, bez intervencija visokog predstavnika i inostranih faktora, rekao je predsjedavajući BiH predsjedništva BiH Milorad Dodik, pozivajući svoje kolege u predsjedništvu da donose odluke na bazi konsenzusa i od neuspješne napravi funkcionalnu BiH.
Naša politika, kao što sam i ranije govorio, i moja, bit će ne politika tuk na utuk, ne politika čistog računa. Taj čist račun podrazumijeva da se uvažava i uvijek uvažava i iznova uvažava činjenica člana 3 Ustava Bosne i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i tri naroda. Mi smatramo i tumačimo to da je Republika Srpska dala teritoriju i određene nadležnosti za nivo Bosne i Hercegovine i zato je bilo moguće potpisati Dejtonski sporazum. Visoki predstavnik, kada kažem visoki predstavnik, mislim na sve persone koje su to radile, uporno je kršio Dejtonski sporazum u mandatu koji je dobio aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, vršeći pravno i političko nasilje, pravno nasilje nad međunarodnim pravom, a političko nasilje nad Srbima i predstavnicima Srba u kontinuitetu, namećući rješenja i lažno predstavljajući i iznoseći činjenice prije svega na međunarodnom planu.
Privreda BiH je zapuštena i tu je neophodno mijenjati monetarnu politiku i posticati domaću proizvodnju, prije svega poljoprivredu i drvnu industriju, naveo je Dodik.
Upravo taj intervencionizam međunarodne zajednice doveo je Bosnu i Hercegovinu u poziciji da je samo dobro tržište za okruženje i za zemlje iz okruženja. A da Bosna i Hercegovina jednom potpuno lošom privatizacijom na nivou entiteta jednog i drugog je napravila patuljastu privredu koja ne može naravno da bude konkurentna. To su stvari koje su činjene u kontinuitetu, upereno se protiv svakog čovjeka, i Srbina, i Bošnjaka, i Hrvata, i svih građana u Bosni i Hercegovini.
Kao jedan od problema naveo je veliki broj zaposlenih u zajedničkim institucijama, 23.000, što je veliki teret i za entitete i za BiH. Ponovio je da poziva srpske kadrove da pokažu odgovornost prema srpskom narodu i Republici Srpskoj. Izrazio je želju da napravi drugu srpsku reprezentaciju.
Ja sam dobio mandat da napravim jednu drugu reprezentaciju Republike Srpske i srpskog naroda od one koja je do sada bio. I ja ću to raditi. Ja sam to tako razumio. Ja sam razumio podršku koju sam je rekla Milorade Dodiku, idete u predsjedništvo, vratite nam dostojanstvo i hoćemo da budemo ravnopravni. Neki pokušavaju da oko toga naprave naravno neke velike političke teme. Ja mislim da bi trebalo, ako hoće se nešto krene u Bosni i Hercegovini, ja sam spreman, doći do, što prije do formiranja savjeta ministara i da u tom pogledu pokušamo da mijenjamo praksu koja je zarobila narode i građane u Bosni i Hercegovini. Ova Bosna i Hercegovina se pokazala neuspješna. Ajde da pokušamo napraviti nešto što bi moglo da funkcioniše. A toga opet nema bez dogovora tri naroda i dva entiteta. Toga nema. Zaboravite na Bosnu koji modelira Insko i drugi stranci.
Predsjedavajući BiH predsjedništva je rekao da je dobio čestitku od američkog predsjednika Donalda Trumpa za Dan državnosti BiH. Napisao je pismo i odgovorio američkom predsjedniku da BiH nema usvojen datum državnosti.
Da Bosna i Hercegovina nikada nije usvojila taj datum i da je to stvar špekulacija njegovih saradnika.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik izrazio je očekivanje da će veoma brzo doći do formiranja novog saziva savjeta ministara.
Novoimenovani ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Đorđević uručio je danas akreditivno pismo predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku u zgradi predsjedništva BiH, gdje je po prvi put bila istaknuta i zastava Republike Srpske.
Dodik je izrazio zadovoljstvo što prva akreditivna pisma u funkciji predsjedavajućeg prima upravo od Srbije. Zaključeno je da je bilateralna saradnja dvije zemlje primarni interes za cjelokupni region, te da će ona ostati prioritet i u narednom periodu. Sagovornici su izrazili očekivanja da će doći do intenziviranja ekonomske saradnje sa novim rukovodstvom u predsjedništvu BiH, naročito kroz infrastrukturne projekte.
Rad nove vlade Republike Srpske biće zasnovan na odgovornosti i stručnosti kadrova, a dužina mandata ministara i direktora javnih preduzeća zavisit će isključivo od rezultata njihovog rada, istakao je u svom prvom obraćanju medijima mandatar za sastav vlade Radovan Višković. Budući premijer u administrativnom centru vlade Srpske u Banja Luci danas je razgovarao i sa opozicionim političkim predstavnicima poslovne zajednice i sindikat. Poručio je da će prihvatiti konstruktivne prijedloge koji su zasnovani na realnim osnovama, a ne na politikanstvu i željama pojedinaca. Opširnije Nenad Stupar.
Nakon sastanaka sa predstavnicima vladajuće koalicije, mandatar za sastav nove vlade Radovan Višković razgovarao je sa predstavnicima opozicije i njima je prenio programske ciljeve vlade u narednom periodu, koji će biti sadržani u ekspozeu, a predstavljeni u Narodnoj skupštini.
Fokus svakako stavljen na očuvanje institucija Republike Srpske i na realni sektor, povećavanje plata, povećavanje zaposlenosti i rješavanja svih onih životnih pitanja koje se tiču građana Republike Srpske. Od većine političkih partija dobili smo na neki način uvjeravanja da oni odobravaju takav pristup rada buduće vlade.
Sudeći po izjavama, osim predstavnika stranaka vladajuće koalicije, ciljeve novog mandatara podržavaju i opozicioni politički predstavnici. Nakon razgovora sa Viškovićem, predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je da će i kao opozicionari podržati rješenja od kojih će građani imati koristi. Slične stavove zastupa i PDP, naveo je potpredsjednik stranke Igor Crnadak.
Vladu podržati nećemo, ali ćemo u budućem radu vlade u Narodnoj skupštini podržati sva ona rješenja za koja smatramo da su u interesu građana Republike Srpske.
Opozicija u Narodnoj skupštini, koja sigurno neće ići ispod donje linije političke kulture, ali će vrlo snažno i vrlo argumentovano predstavljati svoje stavove.
Na razgovoru kod mandatara danas su bili i nezavisni poslanici u parlamentu kao i predstavnici koalicije Zajedno za BiH. Poslanik Edin Ramić zadovoljan je sastankom.
Ono što je ohrabrujuće jeste da će to biti fokus na realni sektor, na zapošljavanje, na podršku natalitetu, ostanku na ovome području.
Nakon održanih sastanaka sa političkim predstavnicima, Radovan Višković istekao je da kao budući premijer neće ispunjavati želje pojedinaca zasnovane na politikanstvu, ali da će prihvatati ideje koje su zasnovane na realnim osnovama. Njih bi u djelo trebalo da sprovode stručni i odgovorni nosioci funkcija, na čemu će, kako je naveo Višković, i insistirati.
Ali isto tako moj stav je jasan, da ćemo im dati priliku, ali da to ne znači da je neko biranjem za ministra ili direktora javnog preduzeća sebi zagarantovao ostanak na toj funkciji naredne 4 godine. Opstanak bit će vrednovan rezultatima rada svakog pojedinca i to je ono na čemu ću insistirati.
Osim političkih predstavnika, očekivanja od nove vlade predstavili su i predstavnici poslovne zajednice, odnosno Privredne komore i Unije udruženja poslodavaca. Predsjednik komore Borko Đurić naveo je da se kvalitetniji poslovni ambijent i bolji standard građana može obezbijediti rasterećenjem privrede, odnosno smanjenjem poreza i doprinosa te parafiskalnih nameta.
To bi bio jedan od preduslova da povećamo plate zaposlenih i na takav način učinimo korak bliže stvaranju uslova za smanjen odliv radne snage s kojim se sad susrećemo.
Osim reformi u privredi, mandata Radovan Višković najavio je i organizacione reforme u vladi. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica prelaze u nadležnost istoimenog sekretarijata. Ministarstvo privrede i Ministarstvo energetike i rudarstva preuzeće dužnosti dosadašnjeg resora za industriju, energetiku i rudarstvo, dok će organizacione reforme biti sprovedene i u Ministarstvu prosvjete i kulture te nauke i tehnologije.
Evo i po ovome vidite da vlada zaista ima ozbiljnu namjeru da instituciju Vlade Republike Srpske što je moguće više stavi na servis i usluge svim građanima Republike Srpske.
Radovan Višković će u toku dana razgovarati i sa predstavnicima Saveza sindikata i Konfederacije sindikata Republike Srpske te Zanatsko-preduzetničke komore. Konsultacije se nastavljaju u ponedjeljak i utorak kada će na razgovore kod mandatara između ostalog i predstavnici penzionerske populacije i udruženja proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.
Nakon više od 26 godina od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, tužilaštvo BiH ponovo otvara istragu. Otvara je nad 5 vinovnika ratnog zločina i to po sili zakona, odnosno naredbi Ustavnog suda BiH s početka ove godine. Naredbe ne bi ni bilo da porodice nastradalih u Dobrovoljačkoj nisu uputile prigovor zbog obustavljanja prvobitne istrage 2012. godine. Pripremio Radan Škipin.
Obnavljanjem istrage o zločinu u Dobrovoljačkoj ulici, tužilaštvo BiH priznaje da kolona vojnih vozila JNA, koja se 3. maja 1992. godine povlačila iz Sarajeva ka Lukavici na osnovu postignutog dogovora uz posjedovanje UNPROFOR-a, nije mogla biti legitimna vojna meta. Upravo tu kvalifikaciju je januara 2012. godine upotrijebio strani tužilac Jude Romano u obrazloženju odluke o obustavljanju istrage u predmetu Dobrovoljačka. Porodice ubijenih pripadnika JNA su podnijele žalbu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji je početkom ove godine odlučio u njihovu korist i naredio obnavljanje istrage. Prema našim saznanjima, obnovljena istraga će se sprovoditi protiv 5 lica, iako je u prvobitnom postupku bilo 15 osumnjičenih za ovaj zločin. Istraga će sada biti usmjerena na visoke civilne i vojno-policijske rukovodioce tzv. Republike BiH, Ejupa Ganića, Zaima Backovića, Hasana Efendića, Jusufa Pušinu i Emira Švrakića, zbog ubistva 8, ranjavanja 20 i zarobljavanja više od 200 pripadnika JNA. Ispitivaće se njihova uloga u organizovanju i pripremama za napad na kolonu JNA 3. maja, ali ne i događaji koji su 2. maja u Sarajevu prethodili tom zločinu. Riječ je o opštem napadu pripadnika teritorijalne odbrane BiH i paravojnih formacija na više lokacija u gradu na objekte i vojnike JNA, tokom kojeg je poginulo 34 i ranjeno 53 vojnika i oficira. U tužilaštvu BiH nema odgovora zašto su ovi događaji razdvojeni, iako je postojala jasna namjera izvršioca povezana sa izvršenjem zlodjela i ubistvima, odnosno ranjavanjima vojnika. Advokat porodica stradalih Milan Romanić i pored svih nedoumica o opsežnosti nove istrage konstatuje da je napravljen određeni pomak.
Tek sad je taj prigovor riješen nakon 6 godina i 10 mjeseci, nakon intervencije Ustavnog suda. Mislim, svaki komentar je suvišan, ali to hvala Bogu da su se sjetili da nakon toliko vremena ipak ponovo otvore istragu. Već su trebali završiti suđenje, već su ovi mogli završiti sa kaznama.
Neutješna majka ubijenog vojnika u koloni JNA Zdravka Tomovića Bogdana već 26 godina ponavlja isto pitanje. Zar su golobradi mladići vozeći se u kamionima bili zločinci?
To mi je bol u duši koji ne mogu nikad izbrisati. I borit ću se da dokažem da oni nisu zločinci. Možete misliti, ubije vam neko dijete za volanom i proglasi ga zločincem. Ja nemam šta više da kažem. A ja ipak postoji i neđe u dubini duše. Neka nada da će se to razotkriti, da će pravda pobijediti.
Uz obaranje teze o koloni JNA kao legitimnom vojnom cilju, na tužilaštvu je da stručnim vještačenjima dokaže njen neborbeni poredak i rekonstrukcijom cijelog događaja potvrdi nelegitimnost napada.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Republičko javno tužilaštvo, posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, neće narediti sprovođenje istrage povodom napisa Slobodana Vaskovića na blogu Sa druge strane protiv načelnika uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Darka Ilića, glavnog inspektora u ovoj upravi Dubravka Kremenovića i drugih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova zbog krivičnog dijela teško ubistvo na štetu Davida Dragičevića, jer nema osnova sumnje da su prijavljena lica učinila krivično dijelo.
Prije donošenja ove odluke, tužilaštvo je izvršilo uvid u spis okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji se odnosi na okolnosti smrti Davida Dragičevića, saslušalo više lica u svojstvu svjedoka te pribavilo i druga saznanja i informacije od značaja za ovaj krivični predmet.
U nastavku emisije Stranačke aktuelnosti, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da će ispoštovati odluku glavnog odbora DNS-a o žalbi na isključenje nekoliko članova stranke, među kojima je i on, ali da je siguran da ovakva isključenja vode ka razbijanju partije.
Čubrilović za portal Kliks navodi da će sačekati odluku glavnog odbora DNS-a, a poslije toga kaže budu li se morala povlačiti neka iznuđena rješenja, vjeruje da će sa kolegama koje dijeli njegovu sudbinu isključenja naći neko prihvatljivo rješenje za dalje aktivnosti.
Ujedinjena Srpska danas je proslavila 3 godine postojanja. Predsjednik Nenad Stevandić rekao je da će partija pokazati svoju snagu u vlasti Republike Srpske i na nivou BiH. Predsjednica Republike i potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović uputila je čestitke Ujedinjenoj Srpskoj na političkim uspjesima partije koja postoji samo 3 godine, a već je uspjela da postane parlamentarna stranka i sastavni dio odlučivanja u prethodnom periodu.
Danas ne slavimo samo uspjeh Ujedinjene Srpske i slavimo pobjedu koncepta Ujedinjene Srpske u kome učestvujemo zajedno sa drugim partijama iz Patriotskog bloka koje su napravili istorijsku pobjedu, koji su podvukli crtu pod podjele, koji su napravili jedinstvo Republike Srpske i naših predstavnika na nivou Bosne i Hercegovine. Ranije smo imali, da kažemo, rat, sada imamo bratstvo i sada imamo zajedničke napore za bolju, bržu organizovanju Republiku Srpsku.
Mi ćemo sa Ujedinjenom Srpskom kao jedin od koalicionih partnera računati naravno na stabilnost institucija, na vladu koju ćemo uskoro uspostaviti, novu vladu, ali cijeneći da su interesi Republike, naravno jake institucije, naravno dakle funkcionalan budžet koji izvršava svoje obaveze i politička stabilnost koja će nam omogućiti da se bavimo razvojem.
Svi odbornici kluba SDS-a u Skupštini grada Doboja istupit će iz ovog kluba i djelovat će kao samostalni odbornici u okviru nezavisnog kluba i kao dio skupštinske većine. Ovo je jednoglasna odluka odbornika, čime je SDS izgubio sve pozicije u zakonodavnoj vlasti u gradu Doboju. Odluka je posljedica isključenja visokih dobojskih funkcionera iz SDS-a od strane predsjednika Vukote Govedarice, i raspuštanja gradskog odbora u Doboju, koji je jednoglasno odlučio da učestvuje u vlasti na nivou Republike Srpske i podrži Srpski blok na nivou Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjednika nezavisnog kluba Boris Jerinić i član Miloš Bukelović ističu.
Održana sjednica kluba odbornika Srpske demokratske stranke u Doboju, gdje je jednoglasno odlučeno da će svi odbornici koji su u klubu dosadašnjim bili danas istupiti iz kluba, te da narednim zasjedanjima Skupštine grada Doboje nastupati kao samostalni odbornici u okviru nezavisnog kluba.
Mi ćemo u narednom periodu djelovati samostalno, imat ćemo nezavisnog kandidata za gradonačelnika i ja sam siguran da ćemo svi zajedno jedinstveni pobijediti na tim prijevremenim izborima. Naravno, tražit ćemo i podršku svih političkih partija ovdje koje participiraju u gradu Doboju. Ja sam uvjeren da ćemo imati jednu široku podršku, jer želimo da u narednom periodu grad Doboj i građani grada Doboja imaju punu otvorenost i saradnju i sa vladom Republike Srpske i sa savjetom ministara Bosne i Hercegovine.
Brucoši koji su dobili smještaj u drugom paviljonu studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci bit će oslobođeni plaćanja stanarine za naredna dva mjeseca, odlučeno je danas na sastanku Upravnog odbora studentskog centra. Završetak sanacije prvog paviljona očekuje se do kraja godine. Opširni u prilogu Mirjane Grabiš.
Zbog kašnjenja završetka sanacije objekta, studenti prve godine nisu se mogli na vrijeme useliti u paviljon 2 studentskog centra Nikola Tesla, zbog čega su bili prinuđeni da plaćaju privatni smještaj. Zato će biti oslobođeni plaćanja stanarine za decembar ove i januar iduće godine, ističe potpredsjednik Unije studenata Republike Srpske Savan Vujin.
40-ak dana je kasnili su sa smještajem brucošnjih, negdje oko 90-ak. Međutim, mi ćemo nastaviti kao Unija studenta, krovna organizacija studenta u Republici, da iznađemo još neko rješenje i načine da im se nakon isteka da dva mjeseca produži još određen vremenski period vezano za besplatno stanovanje.
Za ostale studente konkurs za smještaj u studentski centar bit će otvoren do 26. novembra, a studenti iz socijalnih kategorija bit će oslobođeni plaćanja stanarine, ističe vršilac dužnosti direktora studentskog centra Nikola Tesla Dragoslav Topić.
A ona se odnosi na djecu poginulih boraca, djecu studente sa invaliditetom i studente bez oba roditelja i sa jednim roditeljom. Na osnovu broja studenata koji će sada boraviti kod nas u domu, mi dođemo do cifre da svaki peti student je kod nas oslobođen plaćanja školarine.
Kako ističu iz studentskog centra Nikola Tesla, cijene smještaja i ishrane ostaju na prošlogodišnjem nivou.
Iz svijeta, tursko tužilaštvo zaključilo je da je za ubistvo ruskog ambasadora u ovoj zemlji 2016. godine odgovorna mreža imama Fethullaha Gulena iz Sjedinjenih Američkih Država, prenijeli su danas turski mediji.
Tužilaštvo je zatražilo zatvorske kazne za imama i još 27 osoba. Policajac koji nije bio na dužnosti ubio je ruskog ambasadora Andreja Karlova na izložbi u Ankari 19. decembra 2016. godine. Tog policajca potom su na licu mjesta ubili ostali pripadnici snaga reda. Tužilaštvo tvrdi da je Gulenova mreža ovim ubistvom željela da naruši odnose Rusije i Turske, prenio je Associated Press.
Španski premijer Pedro Sanchez zaprijetio je da će uložiti veto na sporazum o Brexitu ako se ne unesu izmjene u vezi sa Gibraltarom. Madrid želi osiguranje da može da odlučuje o budućnosti Gibraltara direktnim pregovorima sa Britanijom.
Pregovarači Evropske unije sastaće se danas u pokušaju da premoste posljednju prepreku prije samita 25. novembra, na kojem će biti usvojen sporazum o Brexitu, ali prigovori Španije u vezi sa Gibraltarom znače da konačan tekst ne može biti gotov do posljednje minute. Vlada Španije želi da razjasni član 184 nacrta sporazuma koji se odnosi na pregovore o budućnosti, odnosno budućim odnosima između Evropske unije i Britanije, rekavši da je dvosmislen što se tiče Gibraltara.
Iz kulture na 35. susretima pozorišta BiH u Brčko distriktu stručni žiri jednoglasno je dodijelio 5 nagrada Narodnom pozorištu Republike Srpske, koje je na festivalu izvelo predstavu Naši dani autora Željka Stjepanovića u režiji Juga Radivojevića, pripremila Radmila Karanović.
Nagrada za najbolju mladu glumicu dodijeljena je glumici Nataši Perić. Nagrada za najbolju mušku ulogu glumcu Ljubiši Savanoviću za ulogu Drage Đuka, a nagrada za najbolji dramski tekst savremenog pisca iz BiH, statua Zlatno pero, dodijeljena je Željku Stjepanoviću. Predstava Naši dani dobila je nagradu za najbolju predstavu Zlatna statua vijećnice i grada Brčkog, a nagrada za kostim dodijeljena je kostimografkinji Jeleni Vidović. Osim ovih nagrada, prema odluci publike, nagrada za najbolju žensku ulogu dodijeljena je glumici Narodnog pozorišta Miljki Brđanin. Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković kazao je da je ponosan na osvojene nagrade koje potvrđuju kvalitet rada Nacionalnog teatra Srpske.
Opšti utisak je da je Narodno pozorište se predstavilo u najboljem svjetlu i da ono što radimo prepoznaje publika i izvan grada Banja Luke i da kažem i negdje sa strane vidi kakav je kulturno pozorišni iskaz i koliki su njegovi domeci.
Grand Prix susreta pozorišta BiH u Brčkom za najbolju predstavu u cjelini i statua Grand Prix susreta dodijeljena je predstavi Posljednja ljubav Hasana Kaimije u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla. U Dječjem pozorištu Republike Srpske večeras će premijerno biti izvedena lutkarska predstava Doživljaj mačka Toše po tekstu Branka Ćopića, a u režiji Aleksandra Pejakovića. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo danas će biti održana manifestacija pod nazivom Ogledalo epskog stvaralaštva, čiji je ovogodišnji program posvećen obilježavanju 150 godina od rođenja pjesnika Alekse Šantića.
Finale Davis Kupa u kojem se u Lilu sastoji Hrvatska i Francuska počelo je danas. U prvom meču Borna Ćorić vodi protiv Francuza Jeremija Šardija sa 2-0. Kuglaški klub Revita sutra će u Beogradu protiv istoimene ekipe igrati u osmini finala Lige šampiona. Opširnije Bojan Božić.
Pred kuglašima Revite je veliki izazov, osmina finala najjačeg evropskog takmičenja Lige šampiona. Do plasmana u elitu banjalučki kuglaši stigli su preko učešća u svjetskom kupu, što je, kaže trener Revite Ilija Prijić, veliki uspjeh.
To je do sada jedini slučaj da se neko kvalifikovao Ligu šampiona iz takmičenja iz svjetskog kupa, govorimo ekipama iz Bosne i Hercegovine, i to ukazuje koliki je to uspjeh, jer budžeti svih ostalih ekipa su ogromni. Ekipe iz Zagreba imaju 200, 300, 400 hiljada eura od strane grada na godišnjem nivou, a kod nas je to 4, 5 hiljada maraka.
Prvi meč osmine finala igra se sutra od 13 časova na Banjici u Beogradu protiv istoimene ekipe, koja je u ovom meču veliki favorit.
Beograd je favorit u ovoj utakmici, to je jedna od najboljih ekipa u Europi. Bili su i vice šampioni Europe prije dvije godine. U Beogradu igra i u četiri reprezentativca Srbije, a Srbija je aktualni svjetski prvak u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji. Ali bez obzira na to, mi ulazimo kao i uvijek i u svaku drugu utakmicu sa željom da pobjedimo. Beograd je apsolutni favorit, ali mi se nadamo da možemo ostvariti iznenađenje jer imamo vrhunske igrače.
Revanš meč na rasporedu je 7. decembra u Banja Luci. Ženska rukometna reprezentacija Srbije danas će imati jednu od posljednje dvije provjere pred početak evropskog prvenstva. Od 17 časova Srbija se sastaje sa Rumunijom u Kupu Karpata. Drugi par čine Rusija i B selekcija Rumunije. Finale i meč za treće mjesto na rasporedu su sutra. U Bolonji će se večeras održati žrijeb evropskog fudbalskog prvenstva za mlade selekcije koje je na rasporedu naredne godine. Među 12 reprezentacija koje će učestvovati na završnom turniru je i reprezentacija Srbije.
Preovladava promjenjivo oblačno vrijeme u sunčane periode u Hercegovini. Sutra jače na oblačenje s kišom. Opširnije o vremenu meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Mrakovica 2 stepena, Krupa na Uni i Han Pjesak 4, Sokolac 5 stepeni, Mrkonjić grad, Kalinovik, Novi grad i Prijedor 6, Srbac i Srebrenica i Bijeljina 7, Banja Luka, Čemerno, Zvornik i Nevesinje 8, Gacko 9, Foča, Višegrad, Rudo i Doboj 10, Ribnik 11, Bileća 13, dok je najtoplije u Trebinju 15 stupnjeva Celzijusa. Sutra ujutru u Republici Srpskoj na zapadu i sjeverozapadu oblačno uz mogućnost slabe rosulje, dok će u ostalim predjelima biti umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo. Tokom dana na oblačenje sa juga i jugozapada donosi slabu kišu koja će popodne zahvatiti centralne i istočne krajeve, a do večeri ponegdje je moguća kiša i na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 9, najviša dnevna od 9 do 14, lokalno na sjeverozapadu i jugu do 16 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
Na Kosovu hapšenja Srba i protesti u opštinama sa srpskom većinom, Vučić apelovao na lidere Rusije i Kine da pomognu Srbiji koja, kako je rekao, nikad nije bila u težoj situaciji.
BiH nema svoj dan, kaže predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik u odgovoru na čestitku američkog ambasadora povodom navodnog dana državnosti.
Radovan Višković nastavio konsultacije u vezi s formiranjem vlade Srpske. Prioritet u radu novog kabineta biće stručnost i odgovornost, naglasio mandatar u današnjem obraćanju.
Obnavljanjem istrage o zločinu u Dobrovoljačkoj tužilaštvo BiH priznalo da kolona vozila JNA koja se povlačila iz Sarajeva nije bila legitimni vojni cilj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin.